Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Šodien pārdomām universāla tēma. Manuprāt, ka viņu mūsu pamatizglītībā būtu jau sen jāiekļauj un ir pēdējais brīdis to darīt. Tēma – kāds sakars daudzumam ar labumu? Kāds sakars kvantitātei ar kvalitāti? Skaidrs, ka kaut kāds tur ir. Tas visiem ir skaidrs, ka mēs esam laikmetā, kurā liekas, ja būtu vairāk naudas, kvantitāte, dzīvotu labāk, kvalitāte. Un tā tālāk, lai arī ir vietas, kur mēs redzam, ka nav nemaz tā. Nevarētu pateikt kādai dāmai, ka jo vairāk kilogramu ir svarā, jo lieliskāks cilvēks, ja viņi droši vien pretotos šodien. Proti, tur mēs saprotam, ka daudzums gandrīz ir pretējā virziena rādītājs. Un tomēr man šķiet, ka lielas problēmas mūsu dzīvē, tavā un manā, rodās tieši no tā, ka mēs tā pārāk viegli prātīgi aizmirstam labuma un daudzuma sakarību. Ja mums piedāvā pa vienu cenu divus produktus, mēs visi neskāpēc ticam, o, labāk esam iepirkušies, kur ir kaut kāds sakars, bet ja vajag vienu, divi nav labāk. Ja vajag vienu, tad viens ir labāk. Un pārdomām ņemšu, kur šo pārpratumu brīnišķi pat var ar tādu smaidu pamanīt, ņemšu tādus diezgan skarbus mūsu kunga vārdus un parādīšu, kā var rasties pārpratums. Mūsu kungs saka Mateja 19. Noslēgums. Un kas atstājis mājas vai brāļus vai māsas vai tēvu vai māti vai sievu vai bērnus vai tīrumus? Mana vārda dēļ. Tas saņems daudzkārt vairāk un iemantos mūžīgu dzīvību. Amen. Pārlasīšu, mazliet izlaižot vienlīdzīgos teikumu locekļus. Tātad varētu lasīt šo teikumu. Un kas atstājis sievu mana vārda dēļ, tas saņems daudzkārt vairāk. Vai būtu pamatoti šeit domāt, ka mums Kristus apsola? Ja es pametīšu tagad savu vienu sievu, dabūšu divas vietā. Vai varbūt kāds varētu teikt, pametīšu savu sievu, kas sver varbūt tur 60 kg, dabūšu daudz kādu vairāk, nu tādu, kas sver 90 kg. Proti, šeit, šajā teikumā ļoti interesanti mēs ieraugam. Mums ir jāsaprot daudzuma un labuma kaut kāda sakarība, lai vispār šo teikumu izlasītu. Citādi iznāk tiešām, ka Jēzus ir, nu tā kā jūdi pārmeta, aicina pārkāpt baužļus, pamest savu ģimeni, savus bērnus, vecākus, sievu, bet tas taču ir mūsu pašs Jēzus Kristus, kas kalnas pretījī saka, tas ir milzīgs grēks, ja tu vecākiem nepalīdzi, bet simboliski noziedot dievnamā sakot korban, ar to pasacīt, o, šitas ir tagad tur, tagad tas ziedojums, kas pienākās vecākiem, tagad lai ir baznīcai. Tā nedrīkst darīt, viņš pats to teica. Kas tad šeit ir teikts? Un patiesi, ko lai atbild tam jaunajam vīrietim, kurš saka, bet pagaidām, nu, te tagad ir rakstīts, atstāšu savu tagadējo sievu, dabūšu daudz kārt vairāk, nu, tā vismaz divas man būs vietā. Vai tā būs taisnība? Atbilde? Nē. Jēzus negribēja domāt par daudzumu. Viņš nesaka pamet tīrumu, kas, nu, tā iekavās, liksim, kas bija vienu hektāru, mana vārda dēļ dabūs divus hektārus vietā. Daudzkārt vairāk tātad. Nē. Šis daudzkārt vairāk, kas gan ir daudzuma un kvantitātes jēdziens it kā vairāk, šeit ir domāts kā kvalitātes lieta. Aizej no sava laulātā pie Kristus lūkšanā. Un tad tu redzēsi, kā viņš daudzkārt vairāk, lieliskāk, mīļāk, sauciet kā gribiet, jūsu attiecības svētīs. Jo mūsu grēcinieku kopdzīve, bērni un vecāki, brāļi un māsas, vīri un sievas, ir iespējama tikai ar vienu priekšnoteikumu – piedošana. Atceliet piedošanu, un jūsu kopdzīve, mēs visi nabaga grēcinieki, sākam viens otram uz nerviem krist, sākam uz kājām kāpt, sākam traucēt un kļūt par nastu. Tas ir tas, ko Kristus grib mācīt. Tu daudz kvalitatīvāk, nevis kvantitatīvāk, iegūsi atpakaļ. Un atkal, lasot pedagoģijas grāmatas, atklāju vienu šādu novērojumu. Bērniem vajag nevis daudzumu vecākiem uzmanības, bet labumu. Ja bērns uzrunā tevi, atsaucies viņam un tuvākās 5 minūtes, neko citu neredzi kā vien viņu, neko citu nedzirdi kā vien viņu. Un speciālisti saka, un man vecāki teikuši, tas ir pārsteidoši, viņam nemaz nevajag daudz. Viņam vajag to kvalitāti. Vecākiem vienmēr liekas, sākšu tagad spēlēties, nu tā 3 stundas, kur te man tik daudz laika nav. Bet bērni, jo īpaši debesu valstības mazie mantinieki, kuri vēl, manuprāt, piedzimdami kaut ko vēl tā kā pa pusē atcerās no Dieva valstības, atcerās šo pilnīga sirsniņā. Ja viņš prasa tavu uzmanību, dod viņam kvalitatīvu uzmanību. Angļi pat ir izveidojuši tādu jēdzienu – kvalitatīvais laiks. Nu, tādā ziņā, ka mēs pavadam kopā nevis, nu, es jau 5 stundas ar tevi sēžu, nu, tak pietiek, bet 5 minūtes, bet tad 100% viens otram. Un tu redzēsi, tas bērns tevi atlaidīs, viņš vairāk neprasīs. Daudzuma un labuma attiecības. Ja mēs viņus nepārdomāsim, šis Jēzus teikums kļūst komisks, patiesi, pārpratumu pilns, nu tā teikt, būs man 2 sievas un vairāk bērnu un tīrumi lielāki un mājai vairāk stāvi. Tikai tad, ja Jēzus vārda dēļ, tos pametīšu un tagad saņemšu daudzkārt vairāk. Nē, mīļie, tu saņemsi daudzkārt labāku savu veco sievu un vīru, savus vecos vecākus, savus vecos, vai nedrīkst tā varbūt teikt, bet savus jau agrāk esošos bērnus, ne jau jaunus, bet daudzkārt vairāk tu tiksi viņiem kopā caur piedošanu. Kvalitātes un kvantitātes attiecības būs vēl tēma ir pēc 10 un 20 gadiem vēl vairāk. Piedomāsim. Vienīgi Dievam lai gods. Āmen.